Nasrit Khalid dhe Ibrahim El Bakrawi realizuan sulmet vetvrasës së më 22 mars në kryeshtetin belg. Ndërsa Mohamed Abrini e ka pranuar se është bombarduesi i tretë që është kapur nga kamerat e sigurisë në aeroportin e Bruxelit, por që ka ikur pa e hedhur vetën në erë. Mediat franceze kanë cituar një burim të inteligjencës të ketë thënë se edhe vendet e tjera evropiane përveç Belgjikës ishin në planet e sulmuesve dhe se Britania e Madhe ishte përmendur si cak i mundshëm për sulme. Gazeta e përditshme britanike Independent citon prokurorët belg të kenë thënë se Abrini e ka pranuar se grupi ishte duke planifikuar edhe sulme të tjera në Francë. Një deklaratë hetuesis thot se më vonë ata kishin vendosur ta sulmonin Belgjikën në vend të Francës, sepse ishin habitur me shpejtësinë e hetimeve të policisë. Independent shkruan se ata kishin dashur që sulmi të përkonte me kampionatin evropian të futbollit, që pritet të nisë në Francë më 10 korrik, me shpresën që autoritetet do të friksoheshin dhe do ta anulonin këtë garë të njohur. Ndërkohë, i dyshuari kryesor për sulmet të nëntorit në Paris mbetet Salah Abdeslami. Muajin e kaluar 4 ditë para sulmeve të Bruxelit, ai u arrestua nga policia belge dhe tani po mbahet në një burg të sigurisë së lartë në qytetin Bruges në Belgjikë. Duke komentuar sjelljen e tij në burg, mediat belge citojnë gardianët e burgut të kenë thënë se Abdeslam është shembull për të burgosurit e tjerë, duke lavdruar sjelljen e tij prapa grilave. Ai tani kontrollohet çdo 7 minuta në pritje të ekstradimit të tij në Francë. Si pas gazetës britanike The Times, nëse Abdeslam shpalet fajtor në Francë për organizim të sulmeve të Parisit, ai rrezikon burgim të përjetshëm. E përditshmja britanike Daily Telegraph e quan vitin 2015 si më vdekjeprurësi në Evropë në më shumë se një dekadë, me të shtënat që janë zëvendësuar me sulmet me bombë, duke e konsideruar këtë si kërcënimin më të madh për perëndimin. Kjo e përditshme thirret në raportin e grupit për vlerësimin e rreziqeve, sipas së cilit terroristët tashmë synojnë sulme ndaj civilëve dhe tubimeve publike në perëndim. Hulumtimi thotë se që nga viti 2013 tani shihet një rritje në shkallën globale të rrezikut nga terrorizmi, me 18 vende që preken nga rritja e kësaj shkalle të nivelit të rrezikut, përfshirë Belgjikën dhe Suedinë.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se përkushtimi i plotë i qeverisë së tij për të pasur në fokus së zhvillimin ekonomik ka dhënë dhe do të vazhdojë të prodhojë rezultate të fuqishme. Duke i cituar shifrat e Bankës Botërore, Zoti Mustafa ka thënë se rritja ekonomike në Kosovë për vitin 2015 ka rritur në 3.6%. Është shumë e rëndësishme se rritja ekonomike për vitin 2015 është nxitur nga investimet, duke lënë në plan të dytë konsumin, që vazhdimisht në vitet e fundit gjeneronte rritje. Ka shkruar ai në rrjetin Facebook dhe ka shtuar se rolet e të rëndësishëm në rritjen ekonomike kanë pasur edhe investimet e huaja direkte, të cilat për vitin 2015 arritën në 324 milion euro. Policia e Maqedonisë ka hedhur gaz lociellës për ta shpërndar një grup të migrantëve që po protestonin në anën greke të kufirit të ndarë me tela me gjemba me Maqedoninë. Raportohet se një përleshje e shkallës së ulët të ndodhi kur afro 50 migrantë i u afruan sot barierës me tela gjembor në shenjë proteste. Kjo situatë të ndosur mori fund kur policia speciale greke ndërhyri duke i larguar migrantët nga teli kufitar. Incidenti ndodhi në kohën kur presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov dhe kolegët e tij kroat dhe sloven po e vizitonin qendrën e pranimit të refugjatëve në Gjevgjeli, vetëm disa metra larg vendit ku ndodheshin migrantët. Qindra migrantë u lënduan mërë 10 prill gjatë përleshjeve me policinë e Maqedonisë, e cila kishte hedhur gazë lociellës dhe plumba gome, pasi një grup i migrantëve u përpoq ta kalonte kufirin. Kombet e Bashkuara mbrëmvone kanë mbajtur një seancë dëgjimore për të ndihmuar në zgjedhjen e sekretarit të ri të përgjithshëm, duke e bërë transparent një proces sekret, zakonisht e dominuar nga Këshilli i Sigurimit dhe vendet antare të përhershme. Seanca u ka dhënë vendeve antare për herë të parë mundësinë për t'i ushtruar pyetje kandidatëve për një vargë çështjesh, sikur abuzimi seksual nga paqëruesit e Kombeve të Bashkuara apo rezistenca ndaj presionit të shteteve të fuqishme. Ministri i Jashtëm i Malit të Zi Igor Lukšić ishte i pari nga 8 kandidatët që u ballafaqua me antarët e asamblesë së përgjithshme të OKB-s. Ish kryeministër dhe ministër i jashtëm me Zoti Lukshiç ka folur për diversitetin multietnik të vendit të tij ballkanik. Drejtoresha e përgjithshme e UNESCO-s Irina Bokova dhe ish shefi i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjat Antonio Guterres janë po ashtu kandidat. Gjithsej, 4 meshkuj dhe 4 femra pretendojnë në këtë post, ndërsa 6 prej tyre janë nga Evropa Lindore. Kandidatet e tjerë janë ish ministri i jashtëm Maqedonas Srđan Kerim, ish ministra e jashtme kroate Vesna Pusić, ish presidenti sloven Danilo Turk dhe ish ministra e jashtme e Moldavis Natalia German. Granatat e shkrepura nga Siria kanë rënë përsëri brenda Turqisë. Media turke thonë se granatat i kanë goditur sot të dy zona në qendër të qytetit Kilis, duke shkaktuar panike por pa viktima. Ushtria Turqisë është kundërpërgjigjur duke i sulmuar saqet brenda Sirisë sipas rregullave të saj të angazhimit. Gjatë ditës së djeshme ushtria turke i sulmoi saqet e grupit ekstremist të Shtetit Islamik në Siri, pasi disa raketa e goditën qytetin Kilis, duke vrarë një person dhe plagosur 7 të tjerë. Provinca e Kilisit kufizohet me territoret në Siri që janë nën kontroll të grupit të Shtetit Islamik, milicit kurde të Sirisë ose kryengretësit e sirian antiqeveri. Këngëtari i njohur irlandez Bono është angazhuar për ndihmë të Shteteve të Bashkuara në lindjen e mesme. Gjatë një dëgjimi të mbrëmshëm në një nën komitet të Senatit të Shteteve të Bashkuara në Washington, Bono tha se një plan Marshall është i nevojshëm për lindjen e mesme, i ngjashëm me atë kur u dërguan ndihma masive të Shteteve të Bashkuara për rindërtimin e Evropës pas luftës së dytë botërore. Ai po ashtu ka kërkuar nga ligjvënësit amerikanë të ndihmojnë duke e kundërshtuar një krizë ekzistenciale në Evropë, derisa në Britani shqyrtohet të mundësia e largimit nga Bashkimi Evropian. Dëgjimi i yllit të muzikës rock u bë derisa në Kongresin e Shteteve të Bashkuara ka filluar procedura për një legjislacion përfundimtar të shpenzimit, me të cilin mund të përfshihen shkurtime të ashpra në ndihmën ndërkombëtare amerikane. Në një mënyrë, komentet e këngëtarit Bono ishin në linje me ato të senatorit republikan Lindsey Graham, i cili e kryeson këtë komitet. Zoti Graham ka bërë thirrje për një program multimiliona dollarësh ndihmë për shqyrtim të krizës në lindjen e mesme dhe për të marrë me miliona refugjat që po largohen nga dhuna në Siri, Irak dhe vendet e tjera. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.